Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні, напередодні Великодня, дізнаємося, як сперечалися і як голосували за новий мовний закон.
Не буде мораторію на українську мову, буде українська мова і буде закон про українську мову. Ваш час імперії минув. Це українська держава.
Як на обіцянки президента Росії Путіна про роздачу російських паспортів відреагували жителі Ордло?
Звичайно, хтось хоче і кричить, дочекалися, але з моїх знайомих усі чекають, що буде далі. Яку плату за ці паспорти вимагатимуть?
І як на це відреагували у світі? Про це і більше у передачі «Свобода за тиждень». Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Закон, що зміцнює позиції державної мови в Україні, називають історичним рішенням. І депутати, і посадовці, які підтримали його, і пересічні українці в соцмережах. Водночас в опозиційному таборі у Верховній Раді звинуватили парламентську більшість у тому, що цей закон нібито розколює країну. У короткому фрагменті, який ви почуєте далі, про те, як сперечалися і як голосували за закон.
Цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи про неконтрольований Донбас і Крим. Фракція «Опозиційного блоку» пропонує запровадити в Україні мораторій на розгляд законопроєктів та постанов, які розколюють країну.
Ви вже робили мораторій на українську мову протягом століть. Ці часи закінчились. Не буде мораторію на українську мову, буде українська мова і буде закон про українську мову. Ваш час імперії минув. Це українська держава.
Наголошую, цей закон забезпечить і повноцінний розвиток та захист мов національних меншин.
За Україну, за перемогу українську! «278 за! Рішення прийняте! Вітаю Україну! Вітаю всіх українців! Запам'ятайте цей момент! Мова – це перемога!»
Закон зачепить практично кожен аспект життя в країні. Єдиними ділянками, яких він не торкається, є приватне спілкування між людьми та релігійні обряди, твітує про закон журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер. Низка оглядачів на Заході звертає увагу на можливий негативний ефект закону і на те, що він, здається, суперечить позиції переможця президентських виборів Володимира Зеленського з питань мови.
Українська мова – єдина державна мова в Україні. Так було, так є і так буде. Щодо цього питання – жодних компромісів. Держава повинна дбати про розвиток української мови, про розширення сфери її вжитку. Це теж безумовно, і з цим погоджується все суспільство. Питання в методах, якими ми втілюємо в життя цей стратегічний курс. Моя принципова позиція – держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборони покарань, ускладненням бюрократичних процедур, множенням кількості чиновників замість їхнього скорочення.
Це була цитата з письмового тексту прес-служби Володимира Зеленського. У день ухвалення закону мій колега Віталій Портников розмовляв у прямому ефірі з міністром культури України Євгеном Нищуком.
До нього йшли століттями, і оці страшилки, вони ж були у різні часи. Емські укази, циркуляри і так далі, і так далі.
Емський указ – це приблизно як закон Ківалова-Колісниченка, тільки так, на імперський лад.
Так, абсолютно. І сьогодні в залі частково ми чули, що це, мовляв, сіється розбрат або ще щось там. Насправді, будь-які інквізитори чи поліцейські, все це прибрано. І всі дражливі, і такі чуттєві моменти, які би десь зачіпали ту чи іншу національну мовами меншин, вони прибрані. В жодному разі цей закон не є свідченням того, що за рахунок іншої мови буде щось функціонувати, що буде хтось упосліджений чи буде мати якісь певні утиски. До речі, є цікавий документ, що ми єдина країна у Східній Європі, окрім сателітів Росії, не мали свого повноцінного закону про державну мову. І ось сьогодні, зрештою, на це сталося. Це 85% в Україні, які вважають українську мову рідною, так, послуговуються щоденно там близько 50%. Сьогодні мені було декілька дзвінків і смс-ок про те, що люди на кухнях, в домівках, сивочолі дідусі і бабусі, вони зі сльозами на очах сприймали це рішення Верховної Ради. Це ті люди, які відчули на собі в тоталітарному радянському режимі, що таке є насправді утиск мови. Але найголовніше – це, звичайно, наше майбутнє, для майбутніх поколінь. Тут у вас якраз гарна картинка, мова – це наша безпека, це справді є наша безпека. Бо це, насправді, великий удар по оцим скрепам руского міра, який нав'язував оцю ситуацію протиставлення проти когось. Навпаки, це консолідація, це єднання.
З'явилося повідомлення прес-служби новообраного президента Володимира Зеленського, в якому підкреслюється, що після вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону. Чи не є це свідченням того, що, в принципі, в оточенні нового президента України вже готуються до певної ревізії мовного законодавства України?
Є побоювання щодо цього, але ми будемо чекати безпосередніх реакцій самого Володимира, і особливо після інавгурації. Треба зважати на той градус, який є в країні. Те, що було і біля стін Верховної Ради, те, що відбувається зі всіх куточків України, насправді негативу ніякого немає. Велика кількість російськомовного населення України вітають.
Євген Нищук був у прямому ефірі Радіо Свобода. 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким жителі окупованих територій Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії. Це спричинило обурення і української влади, і лідерів інших країн. У спільній заяві 8 країн-членів ЄС, які входять до складу Ради безпеки ООН, а заява була виголошена в четвер у Нью-Йорку, мовиться, що паспортизація Росією мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей підриває суверенітет України. В ефірі Радіо Свобода в середу речниця МЗС України Катерина Зеленко заявила:
українське законодавство чітко визначає єдине громадянство – це громадянство України. І жодних правових наслідків від множинного громадянства українська держава не визнає. Отже, наші громадяни залишатимуться нашими громадянами – це громадяни України. Звичайно, цим Росія розписалась в тому, що окремі райони Донецької та Луганської областей є фактично окупованими нею, тому що політика незаконної паспортизації є одним з елементів оцієї самої повзучої анексії. Вже зараз ведеться активна робота з нашими західними партнерами. Наші посли в ключових столицях активно працюють над тим, щоб заручитися їхньою підтримкою. Дуже активно ведеться робота в Організації Об'єднаних Націй. Наша делегація в Страсбурзі залучила всі можливі інструменти для того, щоб на Комітеті міністрів Ради Європи це питання було поставлено на порядок денний. Наша делегація у Відні звернулася до головуючого ОБСЄ. Ми виступаємо за те, щоб використовувати весь доступний інструментарій, і санкції є його невід'ємним елементом. Європейські партнери України уважно слідкують за цими подіями і рішуче засуджують такі провокативні кроки Російської Федерації. Ми очікуємо на подальші сигнали і переконані в тому, що цього разу світова спільнота повністю стане на боці України. І ми посилимо політико-дипломатичний тиск для того, щоб не допустити повзучої анексії, у тому числі за допомогою паспортного інструментарію, який зараз використала Росія.
Це була речниця МЗС України Катерина Зеленко, а політичний аналітик, уродженець Донецька, Кирило Сазонов у прямому ефірі Радіо Свобода прокоментував, чому саме зараз Путін вирішив ухвалити таке рішення.
Они ждали результата президентских выборов. Оптимальный сценарий – это смена президента. Им в этом плане повезло. Без относительно фамилии президента, передача власти, смена ключевых министров обороны, министра иностранных дел – это всегда некоторое безвластие. То есть передается власть, кто-то входит в курс дела, кто-то отходит от процесса. У кого-то есть наработанные контакты, у кого-то эти контакты только нарабатываются. Некоторая слабость, чтобы безнаказанно чуть-чуть повысить ставки. Это, конечно, несет сразу несколько серьезных угроз для Украины. В первую очередь там появляются российские граждане. Российский паспорт дает дает определенные права, и за этот паспорт можно потребовать от людей определенных услуг. То есть иди отвоюй с Украиной год, получишь гражданство, это, по крайней мере, немножко расширяет права. Второе, это можно из этих людей создавать базу данных, и они повязаны двойным гражданством, их можно, ими можно управлять. В-третьих, можно спровоцировать обстрел, спровоцировать теракт, в котором погибнут уже не жители ОРДЛО, а российские граждане, которые находятся по месту прописки, и это основание для широкомасштабного наступления. То есть выжить из этого можно очень много.
Це був політичний аналітик Кирило Сазонов. А як на такі заяви відреагували жителі ОРДЛО? Чи збираються вони брати російські паспорти? Про це в сюжеті проєкту «Радіо Свобода» «Радіо Донбас Реалії».
Жителька окупованого Луганська Ірина, ім'я та голос змінені в цілях безпеки, новині про видачу російських паспортів не зраділа. Каже, тільки-но люди почали знову вірити в те, що є шанс повернутися в Україну, і знову починається схема «Ми з Росією одне ціле». Ірина розповідає, за 5 років звичайні люди вже пройшли кілька етапів недовіри угрупованню ЛДНР, і знову з'явився той білий промінець російської надії.
На самом деле, это очень странно.
Насправді це дуже дивно. Заробітних плат та пенсій, як в Росії, немає, а ось ціни нагадують сусідні. І коли люди знову кажуть, ви нас кинули, то тут знову чарівник намалювався, який каже, а ми вам все ж таки паспорти можемо надати. На 5-й рік війни. Нарешті заслужили, чи як це називається. Звичайно, хтось хоче і кричить, дочекалися, але з моїх знайомих усі чекають, що буде далі. Яку плату за ці паспорти вимагатимуть?
Ірина найбільше хвилюється, що ціна за російські паспорти – це черговий етап війни. Тому була рада почути і заяву Петра Порошенка, і команди Володимира Зеленського, що такий крок Росії вони не схвалюють. Каже, важливо було дізнатися, що все ж таки про них тут в окупації не забувають. І сміється, паспорти видавати – це гучно сказано, адже насправді це тривала процедура, яка займає кілька місяців.
Як пояснили на телебаченні, це має зайняти 3 місяці. Але ви лише уявіть, потрібно зібрати документи, привезти їх до Росії, відстояти там в чергах – це скільки часу буде? А якщо ще й потрібно буде щось довести? Це ж бюрократія. І я читала в інтернеті, що таке рішення російського президента не означає, що ти отримуєш громадянство Росії та усі пільги як росіянин. Тому не впевнена, що у нас дуже багато охочих буде.
З'явилося у жителів ОРДЛО багато запитань до такої процедури.
А яка прописка буде у паспорті?
Та ж сама залишається. Тобто ви будете громадянами Росії, які проживатимуть в ЛНР та ДНР. Тобто у вас будуть пільги та права, як і в росіян.
Дружина з Луганська, я з Росії. Дитина народилася в Росії. Усі пишуть, що в такому випадку процедура спрощена, але її як не було, так і немає. Дитина без копійки від держави. Всюди по блату ходимо або вон з Росії.
Те, що підписав Володимир Путін, було ще у 2003 році, але щоб отримати паспорт Російської Федерації, ноги зітреш в усіх інстанціях. А як підсумок, мінімум рік, щоб отримати ці паспорти. Тому радіти ще зарано.
Мова йде не про саме громадянство, а про спрощення утримання. Це інша функція. Подивіться, що для цього потрібно, і запитайте себе, чи будете цим займатися, чи є у вас на це час та гроші.
Телефонувала до Ростова у паспортний запитати, чи можна отримати паспорт без документу з ЛНР, а лише з українським паспортом. Сказала, щоб телефонувала наступного тижня, бо вони самі ще цього не знають.
Із заявами про засудження указу Володимира Путіна вже виступили Франція, Німеччина, Євросоюз та США. Голова МЗС України Павло Клімкін назвав таке рішення новим паспортним етапом окупації Донбасу і закликав українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Олександр Демченко, Радіо Свобода.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині почуємо міжнародні реакції на результати президентських виборів в Україні. Дізнаємося від військових, яким повинен бути перший крок головнокомандувача, і розберемося, що може зробити президент у перший день на посаді.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобіз.
Михайло Іванович, Волновахо.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Міжнародні реакції на результати президентських виборів в Україні.
Не було мішанини, не було сварки. Так що з того боку, з процедурного боку, те, що наші спостерігачі бачили, це були самі найкращі виборчі процеси.
Військові про те, яким повинен бути перший крок головнокомандувача.
Перше, що має зробити головнокомандувач, це знову напам'ятати всім, що ми тут воюємо не за територію та не за шмат землі, а за людей, які на ній проживають.
Що може зробити президент у перший день на посаді?
Офіційно новообраний президент починає керувати лише після присяги на інавгурації.
Урочисто
присягаю на вірність Україні.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». У вівторок Центральна виборча комісія України опрацювала 100% протоколів на виборах президента. За ними шоумен Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко – 24,45% голосів. 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України, і явка в ньому склала 62,09%. Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і залишить посаду президента, але не піде з політики. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня. Тим часом міжнародні спостерігачі підтверджують, другий тур президентських виборів в Україні відповідав міжнародним стандартам. Репортаж моєї колеги з «Голосу Америки» Оксани Лігустової.
Американські спостерігачі відзначають, вибори були спокійні і добре організовані. Вільна конкуренція, високі стандарти, демонстрація зрілості української демократії.
Впродовж дня ми відвідали з десяток виборчих дільниць, були при підрахунку голосів. Навіть натяку не бачили на якісь порушення, нічого такого, що могло би поставити під сумнів результати волевиявлення.
Процедурно все так йшло спокійно, ефективно. Кожний в комісії знав, що яке в неї чи в нього було заняття. Не було мішанини, не було сварки. Так що з того боку, з процедурного боку, те, що наші спостерігачі бачили, це були самі найкращі виборчий процес.
Американські спостерігачі віддають належне українській владі. Мовляв, зуміла зразково провести вибори в умовах війни з Росією.
Ці вибори були історичними, оскільки вони могли бути настільки демократичними в обставинах, де на сході України продовжується явно мілітарна агресія. І в таких обставинах відбути демократичні вибори є надзвичайне досягнення.
Найбільш кричуще втручання Росії в ці вибори – те, що вона окупувала частину української території, цим позбавила права голосу мільйони українських громадян. Тому не треба шукати ще якогось прихованого втручання, коли таке явне просто у нас перед очима.
Американські посадовці наголошують, немає причин сумніватися в збереженні стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами.
Україна очікує процес передачі влади новому президенту. Переобрання парламенту буде в центрі уваги до кінця року. Попри це, підтримка України в Конгресі США і адміністрації президента залишається потужною. Тому я переконаний, що українсько-американські стосунки залишаться міцними. Політики приходять і йдуть, але верховенство права залишається. На цих виборах воно не було порушене. Завжди є переможці і переможені. Таким є політичний процес. І я не думаю, що зміна влади в Україні якимось чином може погіршити наші стосунки.
Як позитив і приклад для сусідніх країн, спостерігачі відзначили факт проведення в Україні дебатів. Водночас на майбутнє дали рекомендацію. Такі дебати мають проходити раніше, принаймні за тиждень до голосування.
Американський експерт Ерік Гонц радить команді Зеленського поставити за мету збільшення добробуту пересічних українців.
Україна зараз найбідніша країна Європи. Моя порада команді Зеленського – робіть все у ваших силах, щоб зробити Україну багатшою. Це не означає робити Київ багатшим містом. Це не означає збагачення окремих осіб. Йдеться про добробут України загалом, а не лише у регіональних центрах і не лише у Києві, а навпаки, щоб зміни були помітні якомога далі від центру.
Експерт називає її реформу, яка, як він вважає, буквально чекає на команду Зеленського і може дати серйозний поштовх економіці і торкнеться більшості.
Декілька реформ найбільш досяжні. Одна з них дуже політизована – земельна. Вона може негайно відкрити досить значний ринок фінансових послуг, можливості перетворення землі на цінні папери з метою отримання коштів на сільськогосподарське обладнання. Це, у свою чергу, дозволить фермерам та сільськогосподарським компаніям інвестувати у власну продукцію. Тут і криється потенціал. І я вважаю, що земельна реформа – це один із найочевидніших варіантів стимуляції економічного зростання у досить короткий проміжок часу.
Це була думка американського експерта Еріка Гонца. Кореспондент Радіо Свобода запитав в українських військових, які стоять на позиціях села Кримське, що на Луганщині, яким повинен бути перший крок головнокомандувача. Почуємо їхні відповіді.
Перше, що має зробити головнокомандувач, це знову напам'ятати всім, що ми тут воюємо не за територію та не за шмат землі, а за людей, які на ній проживають.
Щоб не дав заднього назад. Просто велика кількість хлопців з 2014 року вже загинули. Це за того буде дуже прикро, що молоді люди зря положили своє тут життя.
Щоб у нас було безпечення натовське. Тобто все по НАТО стандартам і себе було дуже і дуже хорошо. Євросоюз, звісно, навчання і обезпечення.
Кореспондентка Радіо Свобода опитала людей на КПП Новотроїцьке, що на Донеччині, що вони думають про результати виборів президента України і які у них очікування від Володимира Зеленського.
Ой, ожиданий много, будеш ли что-то делать. Ну, чтобы мы вот не ездили сюда за пенсией, а чтобы у нас в банке спокойно мог я получить пенсию свою, да и все.
На сцене он хороший, но какой он президент будет, это вы уж извините, я не знаю.
Не знаю, как вот слова одно, действие покажет другое. Год хотя бы правления там покажет уже какие-то хотя бы результаты.
Интересный, конечно, расклад получился, могу на украинской мове. А взагалі, конечно, неочікувано якось так получилось. Ні того не хочеться.
Щоб мир був, пенсії, щоб давав.
А ось думки перехожих в окупованому Донецьку, яких записали кореспонденти Радіо Свобода.
Комічний результат вийшов, якщо чесно. Виповнити обіцяння, во-первых, він должен для начала. Там дальше уже как пойдет.
Нам от этого какой будет прок, как вы думаете? Столько наворочено, что разгребать это, ой-ой-ой, как долго придется.
Я думаю, разогнать, вот убрать ее, что там сидит, и набрать новых, все дела. А что, ну что-то новое надо, что-то же менять.
Мир установить, вообще не очень рассчитываю на это.
Там, я думаю, что сильно не изменится, потому как на Украину, как говорится, имеется тенденция к тому, что там больше правят американцы. Желательно, конечно, чтобы он пенсионерам пенсии поднял, потому как, вот, допустим, ну, вот он выступал, не было затронут вопрос о пенсиях, вопрос ну, о земле, там, ну, зарплаты, там, коммунальные. Вот то, что самое, как говорится, насущное.
Мне кажется, хрен редкий не слаще. Прекратить здесь войну. Короче, работать для людей и на людей.
Пока ему не скажут кто-то чего-то, у него команды нет. Как футбол, говорю, да? Есть команда, есть тренер. А тренер, говорю, ну, там, за океаном.
Почуємо також думки мешканців окупованого Сімферополя, які відповідали на запитання кореспондента Радіо Свобода.
Люди в основному голосували как бы не за Зеленського, а скорее, наверное, против Порошенка. Може бути, він буде похож на Рональда Рейгана, який, будучи актером, став достатньо знаменитим американським президентом. А може бути, просто буде очередним президентом, управляємим определеними бізнес-групами на Україні.
За неймення вибору вибрали Зеленського. Нынешний выбранный должен в первую очередь отменить запрет на въезд граждан России, наладить коммуникации для того, чтобы люди могли спокойно друг к другу ездить, потому что у каждого есть родственник.
В отношении Крыма, ну лично я не жду, прям, что завтра начнутся какие-то позитивные для нас изменения с точки зрения принятия нас как другого государства для Украины. Я вообще не знаю, увидим ли мы при жизни такие изменения.
Мы ждем от Зеленского, хотя и шампанское не пьем, как Жириновский пил шампанское за Трампа. А мы ждем то, что отношения между Украиной и Россией нормализуются и будут добрососедствия.
Я тоже считаю, что отношения между Россией и Украиной должны нормализироваться, потому что это братские страны, братские народы. Но, к сожалению, когда что-то у другого человека забирают, то он испытывает негативные ощущения из-за этого. И решить вопросы очень тяжело, когда есть негатив.
А як в Україні передається президентська влада? Чи може президент розпустити Верховну Раду і Кабінет міністрів? І що він може зробити вже в перший день на посаді? Марічка Набока знає відповіді.
Офіційно новообраний президент починає керувати лише після присяги на інавгурації.
Урочисто
присягає
на вірність Україні.
До цього главою держави залишається його попередник.
Будемо як попередники тішити себе.
Колишній президент не зобов'язаний бути на інавгурації. Однак Кравчук був у Кучми, Кучма у Ющенка, а от Ющенка у Януковича не був.
Передача влади від третього президента до четвертого відбулася в кабінеті глави держави на Банковій.
Як і Януковичу Порошенка. Саме на цій церемонії відбувається символічна передача влади.
Я готовий без жодних обмежень витрачати будь-який час для того, щоб допомогти новому президенту увійти в курс справ в найменших деталях.
Майбутня інавгурація відбудеться приблизно...
Крайній срок, якщо я не ошибаюся, це 4 іюня.
Президент України!
Вже у перший день на посаді президент може самостійно замінити секретаря РНБО, зараз це Олександр Турчинов, вище командування Збройних сил, наприклад, начальника Генштабу, зараз Віктор Муженко, та главу своєї адміністрації, зараз Ігор Райнін. А от одноосібно призначати керівників областей та районів він не може, бо їх повинні затвердити ще й у Кабміні. Якщо стосунки президента та прем'єра нормальні, цей процес проходить легко. Якщо ні, можуть виникнути протистояння і конфлікт. Чи може президент звільнити невигідного для себе прем'єр-міністра? Звичайно, ні. Це може зробити своєю більшістю лише Верховна Рада. Президентських висуванців у міністри оборони і закордонних справ, очільників Нацбанку, СБУ та ГПУ затверджує також саме Верховна Рада.
Ми будемо призначати нових людей.
Якщо у нового президента не буде підтримки парламентської більшості, його кандидатури не пройдуть. Однак у відповідь глава держави теж може добряче насолити парламенту і цим схилити його до співпраці. Адже серед президентських повноважень – ветування законів. Щоб подолати вето парламенту, потрібно буде щоразу знаходити аж 300 голосів. Таку конфліктну ситуацію між президентом і Радою пророкує багато політологів. Але чи може президент розпускати Раду і призначати дочасні вибори? Так, він має такі повноваження, однак для цього мають бути законні підстави. І задіяти їх можна лише не пізніше, ніж за півроку до припинення повноважень Верховної Ради. Багато експертів вважають, що ані підстав, ані часу нового президента не буде. Однак за іншим сценарієм, про який говорять політологи, Рада таки може піти на співпрацю з новим президентом.
Часть законопроєктів готова, часть законопроєктів дописується.
Депутати, щоб не дискредитувати себе перед майбутніми виборами, не захочуть в очах суспільства стати головними саботажниками рішень, які пропонуватиме президент. Втім, за Конституцією в президента є ще один владний інструмент – проведення референдумів. Проте закону, який би пояснював, як їх проводити, немає.
Ми зараз з вами зробимо невеличку паузу. У наступній частині розповімо, хто така Олена Зеленська. Дізнаємося, до чого коміки приводять країни, адже Зеленський – не перший представник цієї професії. І чи йде у політику Святослав Вакарчук?
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Секрети першої леді. Хто така Олена Зеленська?
Мене готувала моя жінка, і вона теж нервувала в цілому всі ці 3 місяці.
Зеленський не перший. До чого коміки приводять країни?
Нещодавно Італія почала економічний дрейф у бік Китаю. Жарти скінчились.
Як українці дякували Петрові Порошенку?
Дякуємо! Дякуємо! Дякуємо!
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». На одну зі сценаристів студії «Квартал 95» віднині чекає нова роль. Адже вона – дружина Володимира Зеленського.
Мені кажеться, поки виходить.
Ти молодець.
Да? Хорошо.
Хто така Олена Зеленська? Дізнаємося більше від Софії Середи.
Олені Зеленській 41, і це наймолодша перша леді, яка коли-небудь була в Україні. Разом з Зеленським у них 16 років офіційного шлюбу та двоє дітей – Кирило і Олександра.
Жити з жіною і дочерю – це двойне напряження, правда? Фраза «мені нічого надіть» звучить одновременно із двох кімнат.
Так само, як і чоловік, вона ніколи не працювала за фахом. І хоч спочатку до ідеї Володимира Зеленського стати президентом Олена поставилася критично.
Я була откровенно агресивна проти початку цього проєкту.
Тепер вона, за словами Зеленського, неабияк його підтримує у цьому.
Мене готувала моя жінка, і вона теж нервова. В цілому всі ці 3 місяці я хочу, щоб ми поаплодували моїй жінці, якщо можна.
Для Зеленського дружина – справжній друг і найліпший радник, який впливає на його рішення. Сама ж Олена запевняє, поради чоловіку дає лише тоді, коли він сам про них просить. До речі, саме дружина відмовляла Зеленського роздавати інтерв'ю протягом виборчої кампанії. А коли він все ж таки це робив, інколи була поруч, як, наприклад, на ICTV. Поки що Олена Зеленська не знає, чим буде займатися у ролі першої леді.
Я поки стараюсь, чесно говоря, об этом не думати.
А от що точно вона не проти робити, так це редагувати чоловіку майбутні президентські промови.
Звісно, вона шикарна.
Жалко, що не можна во время промови сразу редактувати.
І хоч Олена Зеленська офіційно ще не отримала нового статусу, утім вже встигла втрапити у гучний скандал. Через перепост заклику російського пропагандистського каналу здавати за гроші позиції українських військових, її внесли у базу «Миротворець». Щоправда, на один день. Але і без цього градус уваги щодо Зеленської надзвичайно високий. Експерти радять їй більш ретельно продумувати свій образ та працювати зі своєю впевненістю.
Хай вона буде більш щирою, я б їй порадила піднімати очі.
Я вже думала мамину фамілію взяти, але вона, як назло, теж Зеленська.
Похід Зеленського у політику в загальних рисах нагадує шлях італійського коміка Беппе Грілло, гватемальського комедійного актора Джиммі Моралеса, комедіанта з Ісландії Йона Гнарра. Що стається в країні, коли жарти закінчуються? Про це дізнавався Руслан Тарасов.
Ви думаєте, що я став старим та гладким, але я все одно прийшов до вас, у ваші сім'ї, з промовою про підсумки року.
Це італійський комік Беппе Грілло у 99-му році пародіює новорічне звернення президента. Актор критикує владу, а кімнату заповнює брудна вода. Мовляв, країна тоне в морі проблем та обіцянок політиків.
Коли ти не погоджуєшся з генеральним курсом влади, тобі кажуть, ти євроскептик. Я задовбаний європеєць, не євроскептик.
Грілло підбирає яскраві метафори, порівнює італійців з динозаврами, на яких падає метеорит, а вони все одно не вірять, що їм скоро кінець. Каже, настав час щось змінити.
Спробувати самому щось змінити в Україні.
Володимир Зеленський в загальних рисах повторює ранній шлях свого італійського колеги. Беппе Грілло свій політичний проект створив 2009-го. Мовімента Чінкве Стелле – партія «Рух 5 зірок». На хвилі економічної кризи Грілло критикує владу Італії, Євросоюзу, обіцяє економічне диво та пряму демократію. А ще розібратись з мігрантами, захистити екологію, приструнити мафію. 2013-го «Рух 5 зірок» перемагає на парламентських виборах, а 2018-го партію підтримує ще більше італійців. Коаліцію та уряд формують з ультраправою Лігою Півночі. Обіцяють боротись за зняття санкцій з Росії, а нещодавно Італія почала економічний дрейф у бік Китаю. Жарти скінчились.
Кітрак, давайте зазирнемо у майбутнє.
Коли 2011-го комік з Гватемали Джиммі Моралес зазирав у майбутнє, то вже бачив себе президентом країни, але ще нікому про це не говорив. Ось він літає на килимі, ось лежить у труні як Дракула, а тут грає простого гватемальського селючка. Улюбленець публіки Джиммі та його брат Самюель декілька років грали у власному комедійному шоу «Моралехас». 2011-го Джиммі йде до політики. Спочатку приєднується до християнських демократів, потім до партії гватемальських військових ветеранів, а 2016-го очолює країну. Стати президентом йому вдається завдяки політичній кризі. Призначений ООН антикорупціонер Іван Веласкес 2015-го якраз судив тодішнього президента за схеми на митниці. Джиммі Моралес швидко підхоплює антикорупційні гасла, називає себе позасистемним політиком і трохи приправляє власну кампанію правою риторикою. Обіцяє анексувати сусідню країну Беліз. Як результат, 67% виборців роблять Моралеса президентом, а вже за 3 місяці його імідж антикорупціонера повністю руйнується. На схемах ловлять вже Джиммі Моралеса. У країні розгортається нова політична криза. Антикорупціонер прагне посадити президента, а президент – видворити з країни антикорупціонера. На вулицях Гватемали тисячі протестувальників. Те, що не спрацювало в Гватемалі, зробило справжню революцію в країні з ідеальною природою – Ісландії. Тут, на хвилі наслідків економічної кризи 2008 року, до влади прийшло чимало нових політиків, а столицю, місто Рейк'явік, очолив комедіант Йон Гнар. У 2009-му він заснував свою політичну силу і назвав її «Найкраща партія». Глузував зі старих політиків, на вибори йшов з обіцянками брати участь у корупції, але відкрито. Надавати безкоштовні рушники в басейнах, дарувати автівки селянам та очистити парламент Ісландії від наркоманів. І хоча його конкуренти передбачають Ісландії та Рейк'явіку катастрофу, Йон Гнар на посаді мера вирішує чимало старих проблем. Проводить шкільну реформу, на вулицях монтують підігрів асфальту, будують єдину у світі велоінфраструктуру за полярним колом. Рейк'явік спіткав туристичний бум. Тим часом мер Йон Гнар продовжує жартувати і виходити на публіку у яскравих образах. На прайді 2011 року одягнений як травесті діва. Та у Ісландії не лише ідеальна природа, але й майже ідеальна політична система та стара демократія. Тож повторити досвід мера Рейк'явіка можуть не скрізь. Прем'єр-міністром Словенії нещодавно став комік, що пародував прем'єр-міністрів. До політики приходить Володимир Зеленський. Усі ці історії від Гватемали та Ісландії до Італії, Словенії і України об'єднує одне. Комедійні актори під час виборчих кампаній до останнього грають свої ролі. А от їхні справжні плани та наміри відкриваються лише після перемоги.
Це був репортаж Руслана Тарасова. Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у своєму відеозверненні анонсував демократичний концерт на День Києва в національному комплексі ВДНГ. Користувачі соцмереж новину сприйняли неоднозначно і запідозрили, що співак вирішив знову йти в політику. Ігор Токар намагався розібратися у всьому сам.
Голосуємо відповідально, голосуємо не по приколу.
Я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року.
Океан не мовчить, Вакарчук запрошує, а на День Києва – концерт.
Ніяких сидячих місць, ніякої віп-зони.
Концерт «Океанів» Вакарчук хоче організувати на 26 травня і провести його на одній з галявин Національного виставкового центру ВДНГ.
Демократичний концерт з демократичними цінами в демократичній країні.
Здавалося б, звичайний концерт, популярне місце – але ні. Прихильники гурту у заяві фронтмена побачили підтекст.
А концерт тільки для голосувавших за мародера? Ілі остальним теж можна прийти послухати?
Зловживання музикою вже не дивує. Досить вже цієї політики.
А причина криється ось в цій фразі.
Назвати концерт можна «Океан не мовчить». «Океан не мовчить, не мовчіть і ви».
Ми океан не мовчи, але ти змовчав, і зараз маємо те, що маємо.
Якщо це буде без політичних лозунгів та згадок про вибори президента, без дякую одному і ганьба іншому, то чудова ідея.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що підозри у соцмережах не безпідставні.
В усьому, що говорить і навіть що співає Святослав Вакарчук, є політичний контекст.
До того ж, пам'ятаєте минулорічну інтригу Вакарчука, чи балотуватиметься він в президенти? Святослав тоді настільки вміло ухилявся від конкретних відповідей, що на цю тему не пожартував хіба що ледачий.
Святослав Вакарчук не може просто піти у президенти. Його тактика інша. Він намагається змусити інших насильно виштовхати його на вибори. Тобто змушує змусити себе.
24 серпня минулому році на НСК Олімпійському океан Ельзи також давав концерт. І тоді так само, як і тепер, від Святослава чекали конкретної заяви, що «Так, я йду в президенти» або «Ні». Це все ваші фантазії і це наклеп. Та відповідь прозвучала лише в січні 2019 року.
З різних джерел відомо, що Святослав Вакарчук веде переговори і нібито готується до участі в парламентських виборах на чолі власного політичного проєкту. Що це буде? Партія? Можливо, виборчі блоки? Імені чи ні? Ми не знаємо. Тому зараз ми бачимо знов, Святослав починає створювати очікування навколо себе.
Чи буде політика в концерті на День Києва? Вакарчук поки не коментує. Єдина конкретна відповідь прозвучала у твіттері співака. Чутки про те, що він очолить оновлений список блока Петра Порошенка, Святослав заперечує.
Це був репортаж Ігоря Токара. А наприкінці програми згадаю ще одну подію, яка відбулася цього тижня, коли у Києві кілька тисяч людей прийшли на Банкову до президента Петра Порошенка, чия президентська каденція добігає кінця. Вони прийшли, щоб висловити подяку за зроблене ним для України. Порошенко подякував їм за підтримку і нагадав, що залишається в політиці. І його цілі – перемога на парламентських виборах і повернення на Банкову після наступних президентських виборів. У відповідь на останню заяву натовп почав скандувати «через рік», на що президент зазначив «через рік, так через рік». Ми з вами почуємо зараз короткий звуковий уривок із цієї акції, яка вже отримала назву. Дякую.
Бо українці по-різному проважали президента. Але такого, як зараз, Україна ще не бачила. Це стало можливим завдяки вам. Спільно!
Дякую всім, хто був із нами цього вечора. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. До зустрічі!